Se pune problema, cine ajută dezinteresat Republica Moldova și dacă s-ar descurca statul și localitățile fără asistență din afară?
Cred că mai ales pentru satele noastre va fi greu să se descurce fără asistență din afară. Noi simțim foarte mult asistența europeană, în special filiera românească care vine. Concepem foarte bine lucrurile că România rămâne a fi un avocat în contextul general al Uniunii Europene și nu numai integrarea spațiului european și cultural în esență. Este clar că se pedalează pe două extreme geopolitice acum în ajun de alegeri, pentru că lumea este ruptă în practic în bucăți geopolitic. Jumătate se uită la vest, jumătate la est. În loc să vorbim pe fapt, în loc să vorbim pe problemele țării Qatar, pedalăm în continuare deja 29 de ani de independență, pedalăm pe geopolitic și acest lucru nu are decât să ne doară.
Sunteți la al patrulea mandat. Câte investiții ați reușit să atrageți și proiectele pe care le-ați implementat? Cât plus valoare au adus aici în teritoriu?
Foarte multe, ca să vă spun. Probabil se cifrează deja nu la milioane, dar se cifrează la miliarde, îmi pare. Numai parcul industrial din Iedine, spune, sunt diverse tipuri de investiții. Sunt investiții aduse de administrația publică locală, dar sunt investiții aduse de APL prin intermediul agențelor economici. Numai parcul industrial de la Iedine, care a fost al șaselea deschis în Republica Moldova, dar astăzi este unul dintre cel mai rapid sub aspectul dezvoltării parc industrial. Avem o investiție de aproape pe jumătate de miliarde de lei în parcul industrial. Deci un agent economic poloniez cu investiții de 17 milioane jumate de euro, tot nordul țării, dar de la Orhei încoace, tot nordul aduc mierele aici. 60% din miere deja s-a prelucrat la Iedineț. Când a venit eu în gene, nu era așa ceva aici. Nu mai vorbesc că în jurul lui s-au deschis frigideri de 2000 de tone și în parc și altul de 2000 privat. S-au deschis linii de sortare, linii de împachetare, linii de uscare a fructelor. Chiar primăria a făcut un proiect mai recent de jumătate de milion de euro și cu partenerii europeni, că a văzut că noi foarte activ ne mișcăm înainte în cadrul proiectului primare pentru dezvoltare economică, care au fost numai două proiecte, unul la noi și unul la Strășeni. Am deschis o hală unde nu mai dăm numai pur și simplu terenul, dar vine agentul economic în hala, nu mai îți pui aparatajul și lucrează. Deci trecem de pandemie și anunțăm concurs și aici. Deja avem vreo 6 rezidenți. Ca să vă închipuiți, am luat buget cu 8 milioane și ceva, cu mai peste 60. Aproape dublu în fiecare an. Și lumea apreciază. Da, sunt oameni de diferit tip, care și mai critică, dar lumea apreciază deschiderea. Nu mai vorbesc de linia culturală. Pe domeniul cultural avem foarte multe alte proiecte. Proiecte cu partenerii români. Noi avem foarte multe parteneriate cu Săcele Brașov, Râmnicu Sărat, Buzău, cu Gira Alba, cu Onești, Ștârgu Ocna, Bacău, cu Dorohoi. Practic, cu fiecare avem anumite proiecte implementate. Avem multe proiecte cu partenerii poloniezi, cu Fondul Solidarnost. Asta poate și cunoștința mea cu ambasadorul actual al Poloniei, pentru că suntem buni prieteni chiar cu el când eram studenți. Iată, acum am implementat vreo 4 proiecte polonieze, la grădiniță, la stadion, zona de revitalizare deplorabilă a Iedinețului. Acum mai vin vreo 3, numai cu partea poloniezi. Multe proiecte avem pe filiera europeană. Bine, ei toți sunt europeni. Filiera europeană cu GIZU. Iată, acum avem un proiect în curs de realizare, a fost licitația zilele acestea, de 72 de milioane de lei. 43 de străzi în Iedineț, facem apă și canalizare, adică reînnoim sistemul.
Cu banii cui?
Ei ne dau vreo 2 milioane de euro. Europeni, iar restul sunt contribuții locale și a cetățenilor. Deci total e 72 de milioane. Vreo 40 de milioane dau ei, restul nostru. Adică când a venit vorbeam de proiecte de sute de mii, acum vorbim proiecte de zeci de milioane. Nu mai spun de proiecte filiera mobilității, deci proiecte transfrontaliere pe care le-am avut cu Cernăuțu, Vâșnița, Suceava, Gura Humorului, Vatra Dornii, deci trilaterale, de exemplu, cu transport sănătos de viață. Dacă ați văzut piste pentru bicicliști, nu știu dacă în Chișinău sunt mai bune, chiar ieșiți afară la primărie și o să le vedeți. Piste de bicicliști, biciclete le cumpărăm și le dăm la fiecare școală. Parcări pentru bicicliști, proiecte în grădina publică foarte multe. Sunt multe. Să le socot ca număr ar fi imens de mult, dar toate investițiile se ajung deja la miliarde, îmi pare.
În mentalitatea cetățeanului, geopolitica vine de la ideologie, de la piața de desfacere, de unde vine?
Vine de la politicienii centrali care în mare parte atunci când nu pot face ceva, cad rapid în extrema geopolitică și exploatează masele. Atâta timp cât noi nu o să taxăm acest lucru, deci cetățeanul va rămâne încă foarte mult îndobitocit cu acest geopolitic.
Piața de desfacere pentru mărfurile de aici, care e mai atractivă?
De exemplu, ce se face la Iedineț, în mare parte merge pe piața externă, sucul concentrat care se face la Iedineț, 99% se duce, 99% întreg 6%. se duce la export. În Marea Britanie, în Suedia, în Germania și se duce în Statele Unite ale Americii. Practic tot se duce încolo. Și piața rusească se duc doar o parte din fructii, mierele, care sunt împachetate și le țin în frigider. Mierele, prunile se duce o parte și cireșele de aici se duc pe piața rusească. Adică, în dependență, cum ne uităm, eu nu tratez lucrurile geopolitic. Piața de desfacere este un interes economic în mare parte și mi se pare că nicio țară în lume nu tratează lucrul geopolitic. Poate spațiile astea ex-sovietici care deseori s-au bălăcit între est și vest și nu știau unde este mai bine, dar în mare parte chiar și Rusia ca mare jucător politic internațional, chiar și Europa prin Germania ca mare jucător, se axează în mare parte pe economic. Iar economic, acolo unde este profit și beneficiu pentru comunitate, acolo este interesul. De aceea noi trebuie să le privim tot timpul lucrurile din perspectiva economicului, din perspectiva culturalului, din perspectiva umanului și mai puțin din perspectiva geopoliticului.
În general, ceea ce se întâmplă la vârful puterii vă afectează pe dumneavoastră cei din teritoriu?
În general, mie mi se pare că noi trăim totuși lumi paralele. Periferiile și capitala trăim în lumi paralele, chiar dacă eu ca primar, cel puțin, nu sunt indiferent de acest lucru, încerc să reacționez, lumea adeseori puțin reacționează la acest lucru, poate mai mult adevărații patrioți care urmăresc politica mare, lumea își caută de treabă, lumea își face datoria, lumea seamănă, lumea prășescă.
Dar dacă se intră într-o criză politică, de exemplu, oricum o să fiți afectați și aici în teritoriu?
Intrarea într-o criză politică ne va duce în extremă posibilă de a nu plăti salarii de către puterea centrală și în astfel de situații sunt afectate câteva sectoare, mai ales învățământul. Pentru noi, administrația publică, deci grădiniță, educația, în mare parte va fi afectată. Sesizăm că există o criză în țară pentru că se primește un buget cu un deficit atât de mare, spuneau ei de 7 miliarde, dar ele sunt vreo 17 miliarde deficit de buget care nu ajunge în buget și să mizeze în buget pe credite externe, ăsta este din calea afară. Lumea nu prea sesizează lucrurile astea, dar atunci când îți faci un buget și te gândești bugetul va fi completat pe credite, indiferent din vest, din est, de unde nu vor veni, ăsta este foarte dur pentru populație. După mine, o putere trebuie să-și facă bugetul pe veniturile proprii inițial. Dezvoltarea ulterior poți o faci pe credite. Vorbim de deficite de 17 miliarde recent, dar vor fi și mai multe, cred că după post-pandemie, iar de aici se vorbește despre infrastructură, drumuri, bani, se publică monitor oficial, lumea se întreabă de unde oare, adică bani nu avem, dar de aici facem ceea ce e. În an pandemic, mie mi se pare că trebuie să strângem cureaua și să ieșim cu toți împreună.
Eu chiar... Deci un an electoral și probabil că se suprapune.
Așa. Eu am făcut câteva trimiteri și către premierul Chicu și către președintele Dodon, chiar am scris și câteva mesaje, să încercăm să punem în circulație fondurile de rezerve a comunităților locale în situații pandemică. Cel mai mic raion are minimum un milion fond de rezervă. Fiecare primărie are de la câteva sute de mii până la milioane cele de municipiu fond de rezervă. Să încercăm la local să activizăm aceste fonduri de rezervă. De ce este de rezervă? Că să fie folosit în situații extreme. Dar dacă noi nu
folosim... Dar banii ăștia sunt la modul...
Banii ăștia sunt și la local, și la raion, și la primărie. Premierul încearcă să vorbească despre reforme, că se mănâncă prea mulți bani de către unele administrații, în special cele de nivelul 2, dar tocmai atunci când simte greutatea că este șubre de el pe alocuri. Dar inițial n-au văzut aceste lucruri. Sigur, cu unii pași a puterii centrale îi salut, dar îi salut numai atunci când sunt în situații de extremism. Nu prea îi salut când ei sunt bine mersi și nu prea întreprind anumite lucruri. M-ați întrebat dacă noi putem rezista. La sigur că în mare parte noi vom putea rezista, mai ales va putea rezista comunitățile mai mari, cel puțin de la 5.000 în sus, pentru că astfel de comunități au și venituri mai mari și locuri de muncă mai multe. Mai greu va fi pentru comunitățile mici. Eu și sunt părtașul că comunitățile mici trebuie să se asocieze în municipalități mai mari. Probabil această reformă pe care noi toți o așteptăm,
teritoriul real,
e trebuie să aibă loc. Noi nu putem să ținem comunități care 95% din venituri vin din bugetul centralizat de stat. Asta este din calea afară, nu ar fi logic. Noi trebuie să ne întreținem și cu veniturile noastre locale, dar mâinile nu sunt dezlegate legal. Noi nu putem să ne permitem astăzi să ținem structuri administrative parazitare, precum sunt administrația publică locală nivelul 2, între 10 și 12 miliarde de lei astăzi merg prin astfel de structuri, ceea ce nu este normal. Noi suntem o țară mică și nu ne putem permite acest lux. luxul de a avea atâtea structuri administrative nu este pentru Republica Moldova. Cu atât mai mult, avem 2 milioane, 2 milioane, 200 locuitori. Bine, au mai venit jumătate milion, poate, de pisticotari, dar încă nu sunt 3 milioane, sunt sigur că nu sunt 3 milioane. Noi nu putem, ne permite luxul administrativ cu 3 sisteme. 1, 2 și central. Ba, mai avem și ăsta regional cu agențiile de dezvoltare regională.
Adică dumneavoastră sugerați că raioanele ar trebui să fie lichidate.
Raioanele ar trebui revăzute sub o formulă regională și nu administrativă să fie, cât sub aspect de servicii. Servicii regionale, apă, servicii regionale, drumuri și cam atât, dar nu administrativă, iar municipalitățile trebuie în esență comasate cel puțin la 5-7 mii în sus, să se asocieze 5-7, 8 sate împreună, să se asocieze și formeze un tot întreg. În caz contrar, ținem câte un primar, câte un contabil, secretar în fiecare localitate, unde practic noi nu avem nevoie ca să stea în fiecare primărie. Deci asociem 7, 8, 5 localități, punem un primar, un secretar, o contabilă și serviciile vor fi, credeți, mai calitative și nu ar fi atât de departe de cetățean. În are de 5, 7, 10 km, asta este
cu putință
pentru Republica Moldova.